Matio toko fatelo mbropolo. Tamizay teniteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany Jesosy nanao hoe:
nomena fahefana hivaofy ny lalàny Mosesy sy ny mpahay lalàna sy ny farisianina ko amin'izany atao sy araho izay rehetra lazainy, fa aza makatahaka ny ataony satria milaza fotsiny ry zareo fa tsy manao. Entambe sady tsy zaka no fehezina ka ataingina eo antsoriky ny olona, nefa na dia ny ratsantanan'ry zareo aza tsy tia ny hanetsika izany. Ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, ka dia lehibe ny azy ny boaty mirakitra teny lalàna fitondra eny an-kandrina na eny an-tsandry, ary vaventy ny somotra viavy eny amin'ny lambany. Ny ankamamiany dia ny maka ny toeram-boninahitra amin'ny fanasana sy nipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga, ary ny arabaina eny an-kianja sy ny antsony olona hoe rabi na hoe mpampianatra. Ianareo kosa, aza mba mety antsoina hoe rabi na hoe mpampianatra, satria iray ihany ny mpampianatra anareo, ary mpiraitam-po avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona ety an-tany hoe rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia ilay any an-danitra. Ary aza mba mety antsoina hoe mpitarika, fa iray ihany no mpitarika anareo, dia ny Mesia. Izay lehibe kokoa aminareo no ho mpanomponareo, fa izay hanandratena dia ahetry, ary izay anetry tena dia asandratra. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa idinareo eo anoloan'ny olona ny vavahady makao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ka ianareo tsy miditra, ary izay te hiditra tsy avelanareo hiditra. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa tapitrareo ny fananan'ny mpitondra tena, ary vavaka lava reny no mody ataonareo isehosehondra, noho izany dia hoelohana mafimafy kokoa ianareo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina, fa tetezinareo ny tany sy ny ranomasina mba hahazonareo olona hafa firenena iray monja hanaraka ny fivavahanareo, ary rehefa manaraka ny fivavahanareo izy dia ataonareo mendrika ny loasahanafo indro mihoatra anareo. Mampalahelo ianareo ry mpitaridalana jamba, fa hoy ianareo hoe raha misy mianina amin'ny toeramasina dia tsy voafehy ny fianianany velively, fa raha misy mianina amin'ny volamena raketin'ny toeramasina dia voafehy ny fianianany. Tsy misaina sady jamba ianareo. Inona ny mendrika aja kokoa, ny volamena sa ny toeramasina izay mahamasina ny volamena? Ary ho koa ianareo hoe raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy voafehy ny fianianany velively, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo ambony alitara dia voafehy ny fianianany. Tsy misaina sady jamba ianareo. Inona ny mendrika aja kokoa, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Ko amin'izany, izay menina amin'ny alitara dia menina amin'ny alitara sy amin'izay rehetra eo amboniny, ary izay menina amin'ny toeramasina dia menina amin'ny toeramasina sy amin'Andriamanitra izay mony ao, ary izay menina amin'ny lanitra dia menina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra izay mipetraka eo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa voalohanareo ny ampahafolo ny ana madinika toy ny karoty manitra sy ny solila ary ny komina, nefa navelanareo ny zavatra mavesa-danja kokoa ao amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny hitsipo. Ireto indrindra no tsy maintsy totosaindry na tsy azo avela aza irero ry mpitaridalana jamba. Tatavaninareo ny moka amin'ny zava-pisotronareo, nefa ny rameva atelinareo. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vonin'ny kaopy sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno ireo vokatry ny halatrareo sy ny tsy fahalalanareo onina. Ianao ry farisianina jamba, diovy aloha ny atin'ny kaopy sy ny lovia, ary dia hanjary madio koa ny vohony. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa tahaka ny fasana voalalitra fotsy ianareo ka madio eto velany, nefa ao anatin'ny feno taolapaty sy henika fahalovana. Toy izany koa ianareo eto ivelany miseho marina imason'ny olona, nefa ao anatinareo feno fiatsaram-belatsihy sy fandikan-dalàna. Mampalahelo ianareo ry mpahay lalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa amboarinareo ny fasan'ny mpaminanan'Andriamanitra, ravahanareo rarivato ny fasan'ny olo-marina, ka hoy ianareo hoe Raha velona tamin'ny andron'ny razanay izahay, dia tsy ony ray tetika tamin'ny handatsa-drà ny mpaminanan'Andriamanitra. Ko any tenanareo no vavolombelona fa taranak'ireo mpamono ny mpaminany ianareo, ary dia tohizo hatramin'ny faran'izay efa natomboky ny razanareo. Ry bibilava taranamena rano, ataonareo ahoana no fandositra tsy ho voaheloka any amin'ny loasahanafo? Noho izany, indro aho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpahalalàna ho atỳ aminareo, ka ny sasany amin'ireny vonoanareo sy ombonareo amin'ny azo fijaliana, ary ny sasany hokapohonareo any amin'ny sinagôganareo sy hoenjehanareo isan-tanàna. Koa hitambesatra aminareo ny ratsy natao tamin'ny olo-marina rehetra nalatsa-drà teto amin'ity tany ity. Nanomboka tamin'ny Abela olo-marina, ka nefara tamin'ny Zakaria zanakalahin'ny Barakia, ilay ny vonoanareo teo anelanelan'ny toeramasina sy ny alitara fisoronana. Lazaiko marina aminareo fa hitambesatra amin'ny olona ankehitriny avokoa izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay mpamono ny mpaminany sy mpitorabato ireo iran'Andriamanitra aminao, efa impiry moa ahy no nikasa hanangona ny mponinao aminao tahaka nyreneko manomba ny zanona, kanefa tsy nety ianareo. Indro ny tempolonareo fa avela aminareo ho tranolao, ary lazaiko aminareo fa tsy ho hitanareo intsony aho mandra-pilazanareo hoe omba mpitahina amin'ny anaran'ny Tompo anie ilay avy.